Gome tama soik mona hiat, wes noik mon kui tia la nikona. Capítulo 6. Hondot nop tia likona ap mah kui vea galinop, neol tam tumbas mona hiat, liaung gomandup tia diosa. Ne tam mam tumbas mon yaran diak tia Cristo. Neol gome hawana, minipilan tia Cristo ap mah avu wes asot miawan nipilan wes yata. Si tia likona ap mihawan wes, ombasu miawan nipilan, Nyol ngondom me hawan wesh liao mas ngoma ele. Nyol ngome hawana ikoza ap mahawaz wesh ombasiu angeles. Nyol ngondom mahawaza wesh liao mas napatiai ningay wesh aga yat kama. Si tialikona ih kayen mer hawayon wesh kuhantaneh liao ahlay nganay kam. Nyol tiriamban tiumbas monahiat liao ngoma hlayu tialikona. Aga gay sa sahikon kos ni tam mishingyan wesh. Niol gomahlei telikona maseya nop, ne shomo meaza mahawesh kuhantaneh na ele, liao ahlei telmon yeran diaktet Cristo. Niol nganei ne tam nop ikona mayaga sotali nop ikona tiumbas hostis, liao gomandah pivitet Cristo. Na liang si yain gomahniah wesh alhani ikona ap mayaga li nop tiumbas hostis. Niol gomemas nahniah mayakan wesh, agang gomahniah arangkej wesh imbasan kiaha. Niol gome mas nah niaha me yakan wesh, liao nah not, ikwe hiyan kiaha. Pero sangyay al tili kona mas ngomah niaha temarang, kos awaih chau ano tiwo kwe halinop. Niol gome hawana liao nerang ngomah niaha ngome ap mahlay tel mikambah tia diosa. Demer wai ije yon, wesh aga ya, me pinggan masay maranggeu ni sot, monenj tingwe monenj, de me pinggan nah niaha maranggej kasa palwas dios. De me pengan masay nop mahir minah tahne, tengwe minah shay ne, tengwe nah tah, nehir nah tah, tengwe nah shay, nehir nah shay, at de me nehtian, de me rangan reej, de me nganian, de me ndiak ndekan wushon basali nop, de me nohtian anayali nop, kos meawan liaw mundrang at kia, gome ap mahalayiv tel mikambah ta Dios. Al tial ikona nom tarang meawan agaya, pero ang kanay ta Dios lama buen ikon wish, aga ya at ne lama hands ikon, mga jikon merangan na niya. Lama buen iso tiyan, nomban, kos te yerian ang diak teat Cristo, at kos nang ka espiritu kuya ta Dios, te mambiol ikon. Minipilan teat Cristo ne tam marangu na niya. Versículo 12. Apirang, no pal dom marang liaw ang diom, ne hingin gumapal, aga ya na liang, pero en gome meawan aga ya, na niah maranggej, kos masay no paldom marang meawan, pero en gome niah setilap maranggej, liaw ap mayak nehewesh marang gome niah. Alha ne tapien, ne teran ne tam mahmel til o tengiran, at tengiran ne tam ne ne teran, ganoy sa sahikon, te adios ap mandro jumbas, mihkiaw, pare sa sahikon, Gome aga tam mi cuerpo haz, meranga yos ni sot, pero na liang taranga chias para marangas casa te a Dios, dos nejab mambiolicos. At nejte a Dios tapakuj alinom te a Jesús, at kiab mapakuj y cos alinom, cos nej cuanta nej al dom marang. Niol gome hawana laías no que al maquiapas te a Cristo, guiñayab machias mi cuerpo haz, mas ley no que al maquiab nop. Ne hei hei na taha. Nkwei aga ya ninki mas. Niol ngome hawana liaw ahlei veag nop na hei hei na taha. Ahlei nokian makieba. Kosa piang tel mi posta Dios. Masei ahlei vih puu. Pero atne noik ne ahlei au. Ganei liaw lahlei nokian makieb teat Cristo. Lahlei nokian wesh mi espiritu ne haton. De mi hiran mi na tahan tengoi mi na sheian. Kos kuhanta neha linoik ni sot liaw naranggej, aga ya andai wushon basa linop. Pero liaw ahir na ta tingwe na shay, aga ya harang ni sot andai mian wushon bas ne. Nyol gome hawana, iko za la iaza adne templo kuya nanga espiritu liaw te adios tigas mian. Gome iko yozan kia, anaya yoz, marangas liaw andi maaz, kos te adios la mangay, shuwe lambet, Ma buen ikoz wesh asotiyaz. Ganay ne tamarangaz kasa te dios wesh mi cuerpo haz. at wes mi espiritu haz, cos o quia hicos teat Dios.